دريت يعني سبعة نص عصام بقى اللي احنا صنعيا كسوري بتي مركي قوريسي دوك الصوماليات حريات قابسو هذا بلا انت الصومالي يجيو وحيدين ديالة سي برامشي اتحنا ونكو ايضي انو حلقي قميسي الا اللي احنا كارسانا كدن بيسي كسو دوادا قيبتي كوباد برامشي لا ستحنا ونكو ايضي انو حريات دا كهر يوحي لغا صومالي قميسي وحنا برامشي لان صور ديالة سي وسوجي ايضي نيسا تزهر ايلا نور
تعرفوا شكر بركة دوني دوائمين تعرفوا شكر بركة وحيد قاد
kulow aan dhigaysiyeen qaybta koobaad ee barnaamijyada saxanaha ee taariikhda Soomaalida waxaan sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobolnimo doonka ee shanta Soomaaliyeed oo dhamaayeen kumaystayaasha ka hor soomaalidu waxay ahaayeen dad dadankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha duunigoodu wuxuu ku tirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel lo' ari iyo fardo duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn dadku wuu koobnaa manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira abaaraha waxaa la arki jiray teelteel 10 sano ama ku dhawaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya manay jirin dowlado iyo maamulo siyaasi ah waxaanay taasi la qabeen badi qaarada afrika marka laga reebo dalka etoobiya oo ay boqortooyo xoog lihi ka dhisnayd balse soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beelo ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro kuwo kalena lahaayeen suldaano ugaasiyo malaaqyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamulo bulshada deegaankaasi waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaanna ay ku kala baxaan dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwo ka dhashay geel la kala qaaday ceel biyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday soomaalida xilliyada waxaa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka soomaalida usoo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada xargaha geedaha qaar oo dun amaba dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta horraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaaniib muslim ah oo aanay soomaalidu colaad sidaa u weyn u qabin reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxa jiray socdaalle ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha bashiir sheekh cumar good waa qoraa taariikhda kaydiya waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada washington dc
zahra adigu oo ku mahadsan barnaamijkaaga soo qayb gelisay waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geeska soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1874 waxay isku soo ballaariyeen ilaa eritrea iyo xeebaha geeska soomaaliyeed oo dhan matala soo bilaabay tijuuro ilaa iyo cape gard foy markii ugu dambeyntiina sanadkii ugu dambeeyay ee qabsashadooda iyo isbalaarsigooda 1874 waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee herer inta ay joogeen haddaba masaaridu waxyaab badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadaan oo pipeline ay sameeyeen inay sameeyeen fardado dekedaha u sameeyeen inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin inay sameeyeen guryo labanka sameysa ama dhagax iyo inay sameeyaan deyro waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambeetiya magaalada sacaanka noqday marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay ku soo kordhiyeen
masaarida oo ay xilligaasi isu wanaayeen ama ay gacan saar lahaayeen dowladii cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay jamhuuriyadda turkiga waxay ka baxeen dhulka soomaalida waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahay daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka soomaalida kulanka ayay taariikhiyahanadu sheegayaan in boqortooyadii Ingiriisku ay qabsatay magaalada Xadan waxaana intii u dhaxaysay 1876 ilaa 1896 si rasmi ah loo furay gacanka Suez oo kaalin muhiim ah ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida talaabooyinkaasi oo isbiirsadayna waxay keeneen in wadamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnaayeen boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Ethiopia waxaa jiray xiriir ay la lahaayeen wadamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed ka dhexeeyeen waxaana wadamada reer Yurub u soo horreeyay Faransiiska oo heshiis la galay hogaamiyeyaashii bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Obok iyo Tochora boqol iyo afar iyo siddeetankii ayay wadamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany waxaana qaybsadeen qaaradda Afrika waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay sanadkii 1878-kii Britishku dhulkii Soomaalida ee ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888-kii kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaano Jabuuti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda u kala dhexaysa British Somaliland iyo dhulka Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyey Soomaaliya xuduuddaasi oo sanado badan kadib si rasmi ah calaamada loogu muujiyey jaalifka cusub ee dhulka yimid wuu ka duwan yahay masaaridii Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen waxaanay Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa kanbooba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa
gumaysigii Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay in markii ay yimaadeen in ay damcaan dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii waxaa dhacday in berbera la yiri ku noqdo badda dooniyihii asaarneedeen fuula dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saan odayaal aragti dheer oo hilaadi fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadeenna ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan oo ay tiina xaqiiqowday markaa siyaasay dadku ula macaamileen siyaasaanay u jecleen saasay u arkeen inuu wax ajnabiya uu yahay maxmiyad ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka laysmana dhexgelin dhaqan iyo nolol buu kala soconaayeen
dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay diridayeen waa kan mar kale buuba Yuusuf Tucaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonimada
sayid maxamed cabdilaxasan 1900 ilaa 1920-kii 20-kaas sannadoodba wuxuu la dagaalamayay si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii amxaarada iyo talyaanigii 1940 goobood ayay fooda isku dareen Ingiriiska oo aan kuwii ugu mudnaa kasoo qaadi karno afka kayle fardidin jidbaale daratoole iyo dulmadoobe markii xarakadii sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horreysay afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada cadan waxaa ka furmay SIA oo Faarax Oomar hogaaminayay Somali Islamic Association baa loo jiray dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay waxaa furmay Somali Officials Union-kii waxaa furmay Somali Old Boys Association-kii waxaa furmay oo magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartooyda 1900-kii kuma koobnayn Boorama oo kaliya iyo maxmiyadda Ingiriiska laakiin xuduuddu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jugjiyay ka dhisnaa oo beriga ciyaaru xoog ku ahaayeen 1900-kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Buro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobonimadii gobolladii Ingiriiska gumaysanayay 1980-kii waxaa kusoo biiray USP oo isbaheysa la yeelatay SNL USP khayriyada waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1930-kii la furay taargeysa 1930-kii sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobonimo doonka oo waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabkii u dagaalamaysay gobonimo doonka gaar ahaan horta tan Hargeysaan xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iskaa wax qabsaa lagu dhisay waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada oo ay dadku magaalo ahaan keer geysa reer burco reer boorame ay sidaa isu bartaan ku aamusadaan kuwada joogaan marka khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd
dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala horjeegay talyaaniga dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhallinyaro oo la baxay xamar youth club oo 15-kii bishii Ebriil sanadkii 1943 laga aasaasay magaalada Muqdisho.
1943 bishii Abriil 15-keeda dhallinyara oo reer xamar ah dhowr nin ayaa isku tagay dhallinyara ah.
Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraal Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya isagoo sanadkii 1946 ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL intaanu dhawaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horreeyey ee dhallinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhallinyaradii aasaastay
nin la yiraahdo Axmed Shariif Cali Farxaddiin ayaa guddoomiye u ahaa waxaa ka mid ahaa Aweys Dheere Diile oo ka mid ah Xaaji Maxuddiin Xaaji Cali Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf Maxamed Cumarey Maxamed Maxamed Abuukar Abooki xogahaye saxay Iikar Xarakuun Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa Maya Xaaji Xuseen intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid
Dr. Cabdiqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyey ururkaasi Xamar Youth Club muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqayn iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC sanadkii 1946 ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League balse dowladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan ama guduud caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobolnimada Soomaaliya ee SYL Cabdillaahi Sheekh Xuseen Hanji Wadaag waa saxafi lagu cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacaddii Radio Muqdisho kana mid noqday mas-uuliyiinta tiyaatarkii qaranka wuxuu iniga waramay aasaaskii ururkaasi SYL
13-kaa dhallinyaro looma ogolay xisbi siyaasi ah in ay samaystaan hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furano naadi aanu ku dhagaysanno akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya ingiriisku waa u ogolaaday 13-kii May 1943 dhallinyaro waxay ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Saxaawuddiin Maxamed Xirsi Nuur Yaasiin Xaaji Cusmaan Xaaji Maxamed Xuseen Cusmaan Geedi Raage Dheere Xaaji Dheere Daahir Xaaji Cusmaan علي حسن مصلح محمد علي نور محمد فارح الأولي محمد عبد الله حيسي هدو معلي عبد الله يوه محمد عثمان بارب
sanadkii 1945 markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumaysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo culuumta taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana State University ee dalkan Mareykanka wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii u soo isbaxday wadamadii gumaystayaashu haysteen gaar ahaana kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida
United Nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945 waxay ku heshiiyeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo galbeedka oo dhan yani cid allaale ciddii rabto in la gaarsiiyo gobolnimo waa in la gaarsiiya ciddii diyaar ana waa in la siiyo gobolnimada run ahaanti waxaaba dhacaya dalal matalan ay kamid tahay Lubnaan oo kale iyo Libya oo kale oo laleeyay waaba ismaamuli karaayeen oo laleeyay okay xurbad noqonaysan within 1 year or 2 laakiin waxaa jiray gobollo kale oo la tuhumay talo isgaarsiin karaan gobolnimada maya waxaa kamid ah kuwa laga shakiyay talo inay isgaarsiin karaan inkale waxaa kamid ahaa Soomaaliya تنزانيا أو كامل الحكم إذا كاميرون بقمدي وجرم كل الحريرية بس وحلا أنا أنوي دينه بس ده كان مطمئن أصور السنة جدي بالصور دراعية ويو أنت وإلا لاي صور على بال صور رؤية أعراض اليوغاتي يحرض دور السياسية نري تاجنتك وحائمان يا مقدشو جانوري 1948 في ديدي أفرتنكي يا وحائمان جدي أو لا يقعنا جدي أفرت باور هو وينا روسيا أمريكا إنجليزا فرنسا جدي مسيرة أو لوسو جرينا يسوع على بالصومالي محيط حضان نظرية
وفتي جالس مركي أي مادين مقالة مقدشو وح الصومالية كتر دور حسبي أو مبادئ وجود كسنا بس أي شرتي سترة ذلك كل أرتد ونايين وكان مركلة بروفيسور مختار
لاجو حزب الإيرادو S-Y-L-O-A وحاجة لحزب الإيرادو H-D-M وحزب الديلة من رسل الإيرادو وحاجة لحزب الإيرادو كونفرنسة أو ألايانسيس أو أحزاب بلنبا إشو تجيسة أو كل حلاسة أوه أوينا
حزب يدي حلقة في وحي وفتقة وشيقين أرهما آد وكالفوق إيا أفكارك لدرخسان مركل الله إيغو مدد حزب كستاسو تشيدي إن فرن مضل فيه صوماليا وحانا وفتقي وصوبح ذا إناني صومالي ذو وحبكم ذي سنين إسلا مركانا آني حاجة الفرن مضي يا رواحين سيدا وشيقيو بروفيسير مختار
قدقي وركاتو قرورين وحو قرون لغو نيويورك وحو ليه صومالي واتا تاتي ليه ما حدد حدد ديار واه والنغون كرايا دولد ومرحبنان مركوا إلا قاسا
إنتي وفتقا سيكو سبنا مقالة مقدشة بشن جنوري كوبية طوان كيدي سنبكي كو سقال بقولي سيدي ديا فرتنكي وحا مقالة مقدشة كدعي بنام بح بلادان ويسو أبابلين حسبقي S-Y-L بنام بحاسي وحا كل انتي داد بدن أو صوماليا أو كم إذا هاتا غيرياش أوروكي S-Y-L أو كم إذا هايت هوين إذا إلا هاتا لحسوستي حاوتاكو وكان عبد الله الشيخ حسين هانتي وذاك
حسبقي S-Y-L markuu ogaaday afarta dowladood iyo waxa ay doonayaan wuxuu abaabulay mudaharaad xoog leh waxa dadka baday kiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur dabadhalifyadii gumaysiga waxay soo weereen naadigii S-Y-L oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna waa halkii lagu dilay xawataaku 12kii Janaayo 1948 markii xawataaka la dilay oo la hubsaday in dadka dilay ay yihiin dadkii gubaysigu u soo diray S-Y-L way shirtay go'aan bay gaartay
wax yar un kadib markii dadka Soomaalida ay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 100 qof oo Talyaaniya oo magaalada ku sugnaa sida uu sheegayo professor maxamed haaji muxtar
yaro iyo xadnaayay leegada stay fulsi ku cadeeyay inay macaltay talyaaniga ayagoo gudigi oo afarti dowlad goobna ay jooga markay yimaadeen january colony january 11 waxay dilayaan kontan iyo kol talyaan oo weliba maato ku jirto aruuro iyo haween ay ku jiraan dilayaan
geeska Afrika ku sii ballaadhay halgankii gobnimadoonka Soomaalida halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Xarbi ayaa sanadkii 1974 dhinaca Jabuuti ka aasaasay urur gobnimadoon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hoggaamin jiray ee Republic Union Party waxaa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hoggaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon dhinaca Soomaali Galbeedna markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida ka mid ah ku wareejiyeen dalka Ethiopia waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen tacdoonno xoog leh oo ay tallaabadaasi kaga soo horjeedaan waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUS oo ka hawlgali jiray Somaliland Victor Ismaaciil qodax oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobnimadoonka
July 24th 1984 kolkii ugaadeen ay la wareegeen how the reserve waxa lagu daray February 28th 1984 dadka Soomaalidu meena seexan markii ugu horeysay ee dagaal adu aad ay bilaabay waxa ka mid ahaa June 19th 1984 waxa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la odhan jiray ugaadeen Liberation Front waxaana ka mid ahaa garaad maqtal garaad daahir waxa ka dambeeyey ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la odhan jiray WSLF Western Somali Liberation Front oo isaguna هرمود كاها يوسف داري محمد سجال نيكيلوريني تاسي اوكنتي دغال توغوينا ايجيست افريكا كاكا كدا الاي حل مليون او قف او خوتيا ياكو بركا اي او ادو كوني سجال بقول يو افر اي سي ديتنكي يلا اساسي اور كمانتي تشري اليا هو اوغادي ناشونال ليبريشن فرونت كوكا دكا سوماليدا تن ايي وقتيغاسي أرمي ده يستنى إلهي ما أنت ميكادين لكن ما أنت واحد مدى ديغان كصومالي ده دولد إنو غارة صومالي ده أو مدحوين صومالي إليهين وحيوة بضان ده أو أدو قدهان لأقوال عضي
دينا عن صومالي يددال دير ويحس بجي أسواي الكجلين قدها يدبدا وحسنة كيكون سغال بقول إيا كونتون كي صومالي لأقوال عضي إد معامل كميل غارة أو أي قرمدة ميدو بي كم السلطة هاي لسيو islam markaana talyaaniga uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dawladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay sida uu tilmaamayo professor Mukhtar
talyaaniga markuu soo noqday wuxuu u soo noqonayaa dawladdu taay weeye content iyo affordability yani wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horeysay ee dalka dhacdo oo dawladda hoose municipality within 2 years 50-60
kusagal buqli lixiyo content
waxa dhacaya wax la yiraahdo general election وكيل غوري او احزاب سوق اي اكثر سمايان لحظه الكرسي لحظه ام بي اكثر سمايان لاغو وحي عندنا كو هليت ماجوريتي اكثر تنيه صدح اي هليت حزب المعارك حزبيو وحو هلاي 13
كدب دورشدي غود الصوماليه كقبسونتك وحا بلاوانتي دولت اي صومالي هوغامينيسو تليانيغا اي قرمدا ميدوبينا اي دوشا كمامولان بارلمانكا او لو يقاناي غولها شرعي دجينتا وحو غودوميه كاها ادم عبد الله عثمان laba gudoomiye ku xigeena waxa loo magacaabay Haaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe waxa raisul wasaare ku meel gaar ah laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxaana soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood sanadkaasi 1999 iyo Soomaalida ugu dhamaaday iyadoo xamaasadda gobnimadoonka iyo xumada israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sareysay marayso dhulka Soomaalidu degtay haatan ka tirsan dalka Kenya waxa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60-ka ay ku soo biiraan Soomaaliya intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ah waxaan barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Soomaaliland ee 26-kii June xornimadii Soomaaliya ee 2 July 1960-kii bismihii dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluuggii ugu horeeyba ka dhashay Sami Qaysigii labadii gobol ee Israa'il intaan barnaamijka soo socdo maalinta bari ku kulmayno waa taariikhii la nuro idin leh si nabad ah Yeah.